«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 16 сакавіка. Нашы тэмы: у Мінску, Гомелі і Магілёве прайшлі суды над удзельнікамі маршаў недармаедаў. Дэпутаты прапанавалі Лукашэнку выправіць дэкрэт нумар 3. Амаль палова інтэрнэт-карыстальнікаў з Беларусі заклейвае веб-камеры. Гэта ды іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга 16 сакавіка. Па краіне прайшлі суды над удзельнікамі акцыі супраць дэкрэта нумар 3. Пад адказнасць патрапілі больш за 50 чалавек. Большасць затрыманых суддзі адпраўляюць на суткі. Удзельнікам пратэстаў даюць ад 12 да 15 сутак арышту або штрафы да 1000 рублёў. Тым часам анархісту Ілю Міраненку пагражае крымінальная справа нібыта за збіццё міліцыянта, пакуль суд асудзіў хлопца на 14 сутак арышту, пасля чаго актывіст аб'явіў галадоўку. Сярод іншых за краты патрапіў грамадзянін Расіі Павел Маркаў, які прыехаў у Мінск. Па словах маладога чалавека, ён не ўдзельнічаў у акцыі, а трапіўся амапаўцам пад гарачую руку, калі тыя выцягвалі людзей з тралейбуса. На знак пратэсту супраць прысуду Маркаў абвесціў галадоўку. Адзначым, што пасля акцыі недармаедаў міліцыянты затрымалі мінімум траіх звычайных пасажыраў тралейбуса, праўда, ўжо праз гадзіну іх выпусцілі на свабоду. Таксама ў інтэрнэце з'явіліся фота моцна збітага актывіста Андрэя Навакоўскага. Яго вінавацяць у тым, што ён быццам распыліў газ падчас затрымання ў тралейбусе. Наш журналіст Артём Мартыновіч прысутнічаў на судовых паседжаннях у цэнтральным суде сталіцы і распавядае свае ўражанні ад працэсаў над пратэстоўцамі.
Не такие, что тут працуе як бы судовы конвейер, людзей развозяць па розных кабінетах. Фактычна на одну справу сыходзіць 20-30 хвілінаў, часам меней. Вось апошняе, што я бачыў, судзілі блогера Петра Маркелава, якому ўдалося сняць это брутальнае затрыманне каля белай вежы ў тралейбусе. На відэа бачна, што ён не ў шаліку, не ў масцы, не хавае свой твар. Ён суду прадастаўляе доказы. Суд кажа: "Не, гэта не мае адносінаў да справы", і караюць яго за гэта ж, за тое, што ён нібыта парушыў парадак правядзення масавых мерапрыемстваў і хаваў свой твар, даюць яму 12 сутак.
Журналіст Артём Мартыновіч з цэнтральнага суда сталіцы. Тым часам у эфіры Еўрарадыё сітуацыю з гвалтоўнымі затрыманнямі ўдзельнікаў акцыі недармаедаў пракаментавала праваабаронца на Сталойка.
Основное, за что зараз люди затрыманы, за что они находятся в суде и за что их притягивают, это удел у массовом мероприемстве, не глядя на то, что он был дозволен. Всех этих людей виноват у тем, что они прикрывали твары. Что формально как бы, по законе потрапляет, конечно, под порушение порядка процедуры. Але с іншого боку, не совсем добро мотивуют, у чем это было порушение, потому что люди по сутности как бы никаких волтонных лозунгов не выкрикивали, громадский порядок не порушали. И зрозуміло, что мотивация схвания твара ухудшей это превентивная мера перед неким отвольным переследом за удел у акции.
Распавядае праваабаронца на Сталойка. У сваю чаргу былы палітвязень і актывіст анархісцкага руху Мікола Дзядок распавіў Еўрарадыё, чаму, на яго думку, ўлады так брутальна затрымліваюць анархістаў.
Я выделяю три причины. Первая – это здольность анархиста на радикальные деяния. То бок 8, 9, 10 годы и навод 11 были радикальные деяния, там усялякие подпалы, усялякие там акции саботажу, якія ажыццяўлялися анархистами. И менты як бы разумеют, что анархисты могут это зрабіць потенциально. Им треба як бы пополнить базу людей, якія могут потенциально это зрабіць, запужать их. Да? И тому их арештовывают, як бы, каб идентификовать, перш за все. Другое, что анархисты эта група адносна непадконтрольная, а адносна астатніх. То бок, ляхай мяне прабачыць там апазіцыйныя актывісты, да, але я лічу, што сярод нашай традыцыйнай апазіцыі вельмі шмат агентаў уплыву КДБшных, чаму апазіцыя і вельмі часта злівае масавы пратэст. Ось. І трэцяя прычына, чаму я бачу, зараз ужо затрымліваюць менавіта на гэтых пратэстах анархістаў, да, гэта прычына ў тым, што народ стаў актыўна выражаць падтрымку анархістам, то бок мы бачым, што і на 17 лютага людзі не давалі затрым падтрымліваць анархістаў, калі іх хапалі прямо на прыпынку і аплодзіравалі анархісцкім і лозунгам і разбіралі улёткі гэтак далей. І сёння ж гэтак сама, то бок мне людзі расказвалі, што тыя, хто шоў перад анархістамі, крычалі іх лозунгі, у тым ліку дастаткова радыкальнымі, там дзяржава галоўны ворог і гэтак далей. І што КДБшнікі гэта бачаць, яны аналізуюць і яны разумеюць, што гэтых радыкалаў іх трэба як бы адсеч ад натоўпу, ад народу, каб народ сам не пачынаў радыкалізавацца, бо гэта будзе для іх вялікая беда.
Лічыць Мікола Дзядок. Нагадаю, што ў сераду пасля вулічных акцый міліцыянты затрымалі больш за 50 чалавек. Сярод затрыманых апынуліся нават выпадковыя мінакі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Генпракуратура Беларусі пракаментавала Еўрарадыё гвалтоўнае затрыманне актывістаў. Нагадаю, што 16 сакавіка ў судзе цэнтральнага раёна Мінска прайшлі суды над затрыманымі ў сераду ўдзельнікамі маршу недармаедаў. Сярод іншых у суд прывезлі актывіста Андрэя Навакоўскага. На твары ў хлопца былі сляды ад пабояў. Пра тое, як можна бараніць сябе пры гвалтоўным затрыманні, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Відэа брутальнасць затрыманняў 15 сакавіка невядомымі ў цывільным удзельнікаў марша недармаедаў у Мінску і Магілёве перапоўнілі сацыяльныя сеткі. Ёсць верагоднасць, што гэта супрацоўнікі праваахоўных органаў і спецслужб. Тое, як яны дзейнічалі падчас затрымання пратэстоўцаў, выклікае ў людзей вялікае абурэнне і ўзнікае пытанне законнасці іх дзейнасці.
А если эти лица по приказу вышли на охрану общественного порядка, а именно это должно происходить на улицах и площадях населенных пунктов, они обязаны быть в форме и обязаны представляться, прежде чем выполнять какие-то действия по отношению к гражданам. Задержание, проведение обыска, досмотра транспорта, личного досмотра гражданина или еще чего-то, каких-то действий. А вот то, что они творят и рассуждают, что они могут быть без формы, эти действия никак нельзя оправдать.
Упэўнены юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла. Што мы маем, калі чалавек не ў форме, а пасведчанне не паказаў?
Это произвольное по существу задержание, и с этим надо бороться.
Але як змагацца? Шукаць управу на дзеянні такіх супрацоўнікаў у цывільным трэба ў пракуратуры. Толькі сама яна пачаць нешта рабіць не можа, кажа кіраўнік прэс-службы Генпракуратуры Пётр Кісялёў.
Будут заявления, будут, конечно, разбираться, будут смотреть. Без заявления кто-то будет что-то делать.
І таму трэба, каб усе затрыманыя накіравалі адпаведныя скаргі ў пракуратуру, пагаджаецца Гары Паганяйла. Застаецца яшчэ адно пытанне, як мусяць дзейнічаць людзі, якіх не паказваючы ніякіх пасведчанняў, хапаюць невядомыя ў цывільным і запіхваюць у машыну без апазнавальных знакаў. Падпарадковацца ці супраціўляцца, пытаюся ў Гары Паганяйлы.
Если люди нападают на тебя, не представители власти, неизвестно, что это за люди, ты имеешь право защищаться. Если к тебе применяют физическую силу, ты имеешь право ответить на это физической силой.
А што на гэта кажуць у Генпракуратуры? У адказ прадстаўнік Генпракуратуры Пётр Кісялёў задае мне сустрэчнае пытанне. А раптам там нехта крыкнуў: «Міліцыя!» і гэтак далей. Але з крыкам «Міліцыя!» цябе і гопнікі ў цёмным завулку могуць рабаваць.
Одно дело это, когда в цёмным переулке на вас навалился кто-то, согласитесь. Ну, а митинг всё-таки общественное место. Тут надо смотреть сначала, а потом уже по нас убить. Это то же самое, если вы меня сейчас спросили: «Вот необходимая оборона, что это такое?» Что это такое, я насмотрелся. Это каждая конкретная ситуация. Вот и все. Единственное, что я людям говорил, что, знаете, даже если вы превысите пределы этой обороны, так лучше все-таки 3 года отсидеть, если чем на 2.5 метра ниже уровня земли лежать. Если человека бьют, он имеет право защищаться по-любому. Конечно, вот в каждом конкретном случае, почему я говорю, будет заявление, будут смотреть.
Але прадстаўнік Генпракуратуры дадае, што з кожным такім канкрэтным выпадкам будуць разбірацца. Гары Паганяйла, хоць і выказаўся наконт права на самаабарону, прызнае, за гэта затрыманаму абавязкова выставяць абвінавачанне ў супраціўленні супрацоўнікам міліцыі. І даказваць нашаму суду, што чалавек у цывільным табе не назваўся і пасведчанне не паказаў, будзе вельмі праблематычна. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
16 сакавіка у Мінску прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі і кіраўніка місіі міжнароднага валютнага фонду па Беларусі Пітера Долмана. Гаворка ішла пра супрацоўніцтва нашай краіны з МВФ. Лукашэнка сказаў, што ім трэба было абмеркаваць літаральна некалькі пытанняў. Паводле слоў Лукашэнкі, ён хацеў праінфармаваць госця пра сітуацыю Беларусі. Як вядома, улады нашай краіны ўжо працяглы час спадзяюцца атрымаць крэдыт ад МВФ у 3,5 мільярда долараў. Нагадаю, што ў пачатку лютага першы віцэ-прэм'ер Васіль Мацюшэўскі заявіў, што для таго, каб атрымаць міжнародны крэдыт, Беларусі засталося толькі вырашыць пытанне ЖКГ і павысіць эфектыўнасць кіравання дзяржаўнымі прадпрыемствамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што паводле сацыялагічных апытанняў 48% інтэрнэт-карыстальнікаў з Беларусі заклеюваюць веб-камеры, бо асцерагаюцца іх узлому. Кожны чацвёрты беларус не адмаўляе таго, што узлоп веб-камеры – гэта рэальнасць. Але гэтая пагроза іх асабліва не турбуе, бо яны ўпэўненыя, што іх абароніць антывірус. І толькі 10% беларусаў лічаць, што дыстанцыйны узлоп веб-камеры – гэта выдумкі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.